Radio Beograd 1, prvi program. Koliko bi kasa fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje bila bogatija ukoliko bi poslodavci redovno uplaćivali doprinose? Koliko nas zapravo košta rad na crno i finansijska nedisciplina? To su teme o kojima govorimo u današnjoj emisiji do 18 časova. Uvođenje sive ekonomije u legalne tokove trebalo bi da bude jedna od najznačajnijih mera u poboljšanju finansiranja penzijskog sistema. Šta su još konkretni predlozi PIO fonda i Unije poslodavaca, čućemo od naših gostiju. U studiju Radio Beograda 1 su gospodin Ivan Mimić, finansijski direktor Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i gospodin profesor dr. Slavenko Grgurević, predsjednik radne grupe za restrukturiranje PIO fonda i potpredsjednik upravnog odbora PIO fonda ispred Unije poslodavaca Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, gospodine Mimiću, vi ste finansijski direktor PIO fonda, kao što sam i najavila, pa prosto da možda ovaj razgovor započnemo jednim podatkom do kog sam ja, došla prema računici, dakle, Republičkog fonda PIO, zapošljavanjem oko 700.000 radnika koji sada rade na sivom tržištu, odnosno na crno, i primaju minimalnu zaradu, plaćanjem njihovih doprinosa, kasa fonda bila bi bogatija za oko 3,1 milijardu dinara mesečno. To je onako pozamašna suma koju je na jednoj od konferencija za novinare prosto istakla direktorka PIO fonda. I koja zapravo ilustruje čitav ovaj problem.
Pa suzbijanje sive ekonomije je svakako jedna od najznačajnijih mera koja bi doprinula poboljšanju finansiranja penzijskog sistema. Procenjuje se da je nivo sive ekonomije u Srbiji dostigao između 30 i 40% bruto domaćeg proizvoda, a da u sferi neformalne ekonomije radi oko 700.000 ljudi. Iz ovoga možemo lako zaključiti da se rade o izuzetno velikim sredstvima i na mesečnom i na godišnjem nivou, što bi sigurno uticalo na promenu strukture finansiranja penzija. Jasno je da je vlada u ovom smislu donosila i donale konkretne mere, pokušavale da reši ovaj problem i podstakne legalno zapošljavanje u privatnom sektoru. Vi znate da je donešeno da privatni poslodavci su oslobođeni plaćanja obaveza na ime poreza na zarade i doprinosa za penzijsko osiguranje za novo zaposlene mlađe od 30 i starije od 45 godina života, kao i za ostale novozaposlene bez plaćanja doprinosa za PIO i 30% poreza na zarade u periodu do godine dana.
Da. E sad, kako rešiti ovaj problem koji je zaista krupan, koji traje godinama, profesore Grgureviću? Dakle, postoji drugi podaci, možda jednostavniji od ovog. Ako bi iz sive ekonomije prosto izašlo 700.000 radnika i za njih se platile dažbine, država bi obezbedila 3 mesečne neto penzije. Dakle, nije samo reč o PIO fondu, iako je to jako bitno, jer znamo u kakvom je stanju kasa PIO fonda, nego prosto i taj položaj ljudi, dakle, njihova situacija, oni rade na sivom tržištu, zavisi od toga da li će im poslodavac uplatiti ili neće doprinose.
Pa evo ovako, prvo, vrlo zanimljivo, danas je 25. septembar, pre 18 godina je osnovana Unija poslodavaca Srbije i sa osnovnim motivom, dakle, kapitalizacija, korporativizacija, znači korporativno upravljanje i razvoj slobodnog preduzetništva. Evo, 18 godina je prošlo, mi se permanentno borimo za tu priču, a i za takav jedan pristup tranziciji u Srbiji nismo uspeli.
A šta je prepreka? Zašto nismo?
Pre svega, mislim, ima nekoliko tome razloga, ali poslovni ambijent u Srbiji već decenijama ne valja. Ne valja. Mi smo u periodu od 2000. godine do 2012. godine negde između 60 i 80 milijardi je došlo u Srbiju. 33 milijarde, dakle, došlo u Srbiju. 33 milijarde samo investicija. Međutim, mi danas imamo 820.000 nezaposlenih i po procenama Svetske banke još 200.000 u sivoj ekonomiji, znači milion nezaposlenih. Svaki čovek nezaposlen, svaki uništeni poslodavac je minus u budžetu. jer i u potrošnji. Znači, glavni razlog, prosto glavni razlog, zato što mi nemamo tranziciju, mi želimo, mi imamo privatizaciju koja je u stvari kriminalizacija, mi trebamo da zaboravimo reč privatizaciju.
Da.
Privatizacije. Mi trebamo da počnemo da govorimo o kapitalizaciji i korporativnom ustrojstvu države i preduzeća. Glavni razlog čega smo i pokrenuli ovu inicijativu oko restrukturiranja PIO fonda je to je efikasnost, znači bolje upravljanje. Međutim, ne sa ciljem u stvari da zamenimo državu, jer to je nemoguće, nego na principu 3P, znači public private partnership, znači privatno javno partnerstvo, da zajednički nešto uradimo i da oslobodimo državu nekih neophodnih naboja koje u ovom trenutku prosto prevazilaze mogućnosti države.
Da. Kako? Da, izvolite.
Znači, cela priča je prosta. Istovremeno, znači, jeste važno i najvažnije. Zašto se Unija poslodavaca pre svega toliko već godinama bori za restrukturiranje PIO fonda? Tri su razloga. Prvo, zato što da se stabilizuje to praktično za kapitalizaciju PIO fonda, za smanjenje budžetskog finansiranja, za jačanje fiskalne discipline. Znate? I pritom ono što je najvažnije, sa jednim valjanim poreskim sistemom, da se u stvari dođe do rasterećenja poslodavaca. Jer na taj način poboljšava se položaj poslodavaca, povećava se zaposlenost, nema sive ekonomije i istovremeno i zarade. A time se u stvari postiže da se dobijaju bolji i kvalitetni izvori za finansiranje PIO fonda i njegovu dugoročnu održivost. Jer inače to jeste centralno pitanje. Jeste centralno pitanje.
Da bude dugoročno održiv, naravno.
Održiv, samo održiv. Gospodin Ivan Mimić je finansijski direktor fonda. Ja ne jedan put da sam rekao, ne jedan put, to ću sad isto da ponovim. U okolnostima u kojima PIO fond funkcioniše, da je on kojim slučajem, njemu bi trebalo dati nagradu za ovo kako uspeva, da je u boljim okolnostima, da je PIO fond u situaciji da polovinu svojih sredstava kapitalizuje, odnosno veći deo, onda bi situacija bila potpuno drugačija. Nama padaju na pamet da se privatizujemo sve, da rasprodamo sve, umjesto da idemo na potpuno drugom logikom na kome insistira Unija poslodavaca. Zašto prodati Telekom? Zašto ne ići na učešće PIO fonda u takozvanim preferencijalnim akcijama, znači koje podrazumevaju da se ide na da se ne učestvuje, dakle, koje nemaju upravljačka prava, ali imaju obezbeđen prihod. Znači, obezbeđen prihod. I da se taj prihod direktno ide u PIO fond. Naravno, pre toga treba restrukturirati sve javne korporacije u Srbiji. Druga stvar, osloboditi PIO fond nekih nepotrebnih, i to gospodin Mimić, i gospođa Kalinović i svi od reda pričamo, osloboditi nekih nepotrebnih izdvajanja koje ne pripadaju PIO fondu.
Dobro.
I da. Konačno ono što je najvažnije, a to je pitanje restitucije imovine PIO fonda.
Dobro. Gospodine Mimiću, pre nego što stvarno detaljno ispričate ovo što je profesor Grgurević istekao, ta nepotrebna izdvajanja PIO fonda i činjenicu da ste vi onako u vrlo delikatnoj situaciji, kakva je struktura finansiranja penzije u ovom momentu, odnosno u kojoj meri se sredstva obezbeđuju iz naplaćenih doprinosa, a koliko je učešće države?
Pa u 2011. godini ostvareni su doprinosi u iznosu od 274 milijarde dinara, odnosno 54,6% od ukupnih prihoda, ali to je sa povezivanjem staža, dok je bez povezivanja staža ostvareni su doprinosi od 260,97 milijardi, odnosno 52%, što je nešto realno. Transferi iz budžeta prošle godine su bili 223,6 milijardi, odnosno 44,6% sa povezivanjem, a bez povezivanja staža transferi iznose 236,53%, odnosno 47,2%, što znači da je realna cifra koliko država učestvuje u finansiranju, kreće se tu negde između 47 i 49%. Za 2012. godinu ovim rebalansom plana planirani su doprinosi u iznosu od 285,9 milijardi, odnosno 50,7%, a transferi iz budžeta 273,4 milijardi, odnosno 48,48%.
E sad ste vi rekli brojeve. Da li je to, da bismo bili jasni slušalci, možete generalno Da li je to dovoljno za ono što smo konstatovali da PIO fond uopšte funkcioniše, da bude održiv, da postoji, da se penzije isplaćuju itd.?
Pa da bi na to pitanje odgovorili, treba malo reći šta je istorijat učešća finansiranja države u penzijama.
Mislite, ja od samo, kada se država pojavljuje kao garant za isplatu penzija?
Upravo sam to i hteo da kažem. Znači, mi imamo još 92. godine, pa zatim 97. godine, prvi put institut daje garant isplata penzije država. Inače, u 90. godina problem nedostatka sredstava za finansiranje rashoda rešavan je uglavnom povećanjem stope doprinosa, uvođenjem dodatnih prihoda kao što su prihodi od nafte, od duvana, od provizije. U to vreme država je faktički, kada saberemo tu naftu, duvan i proviziju ZOP-a, to je bilo negde oko 15%, a sve ostalo, znači, su bili izvorni prihodi od doprinosa, znači punih 85%. Od 95. godine, usled promene društvenih okolnosti i ekonomskih uslova, fond beleži permanentno smanjenje učešća izvornih prihoda od doprinosa, odnosno povećanje učešća sredstava iz budžeta u ukupnim prihodima. Stopa doprinosa tada iznosila 25%. Naredne 96. ona je povećana na 29,4%, što je dovelo, znači, do učešća izvornih prihoda u visini od oko 85%. Visina stope doprinosa se menjala ponekad i dva puta godišnje, a izmenom zakona o doprinosima 2001. godine stopa doprinosa je dostigla maksimalni 32%.
I šta je uzrok takve strukture finansiranja?
Pa tada se htelo da se što više iz izvornih prihoda prikupe, je li tako, sredstva iz izvornih prihoda.
Da, ali ako ste rekli da se sad smanjuje, nažalost, taj fond.
To se dešava, znači, tek posle 2001. godine. Znači, imamo famoznu 2003. godinu, odnosno 2004. godinu, gde stopa trajno pada sa 32% na 19,4, a zatim naredne godine na 22%, i ta stopa trajno ostaje od 2004. godine do današnjih dana. Šta je onda uzrok svega toga? Siva ekonomija, ovo što smo rekli, pad zaposlenosti, povećanje broja penzionera, apsolutno sve uzrokuje da polako 85% izvornih prihoda pada na blizu 51%, a da učešće države sa 15% raste do blizu 47-48%.
Pričat ćemo posle.
Evo jedan detalj da dodam samo ovo. Zamislite ovu sad činjenicu, i govorite naravno o tome, o fiskalnoj disciplini, o tome kako treba plaćati poreze i tako dalje. Ne disciplini, evazi, naravno. Međutim, svakako svi zaboravljaju činjenicu da 330.000 radnika u proizvodnji koje država oporezuje i iz toga isplaćuje s 1.700.000 penzionera i 700.000 oni koji ne rade i još plus oni koji polurade. Znači, svaki jedan zaposlen u proizvodnji izdržava 10 njih. To je nemoguće. Pa ste to ni Amerikani, niko više ne može da izdrži. Znači, osnovno pitanje nije samo pitanje da li se isplaćuje, da li se plaća porez ili ne, nego pre svega da li postoji poslovni ambijent da ljudi stvarno, poslodavci, nešto rade. Druga stvar, pa ste, potpuno se zanemaruje činjenica. Priča se o tome, i to se potpuno ne slažem sa nekima koji govore o tome da su banke najbolji sada instrumentalisti za rešavanje pitanja plaćanja poreza i doprinosa. To je najnotornija glupost, jer sada se već pokazuje da banke, privatne banke, samo štite klijente, znači. Sad se dokazuje u posljednjih dva meseca, to je tendencija, ja istražujem tu tendenciju, da poslodavci isplaćaju poreze i doprinose, a onda zakidaju zaposlenima na platama, jer ne mogu da izdrže. Druga stvar, nigde u svetu, od kad postoji kapitalizam, od 500 godina, ili unazad 200 godina, kako se to civilizacijski radi na zapadu, postoje samo institucije koje se bave poreskim sistemom. U Americi je to Poreska uprava i svuda u Evropi i u svetu. Pazite, ovde je nekom palo na pamet da upotrebi privatne banke kao one koje će u stvari kontrolisati svoje klijente. Znate šta? Neverovatne činjenice se događaju u Srbiji. Neverovatno.
E sad, šta mislite, pitam i vas, gospodine Mimiću, i vas, profesore Grguroviću, šta mislite o tome, postoje mišljenja da država, čuvajući socijalni mir, povezuje staž radnicima, država povezuje u posljednjih 7 godina izmirila je staž u ukupnom iznosu 95,3 milijardi dinara, što je mnogima dobro došlo. Međutim, postoje mišljenja da je, uprkos odluci Ustavnog suda, da je to neustavno i da samo dve zemlje osim Srbije pribegavaju toj praksi povezivanja staža i da to odgovara poslodavcima da ne uplaćuju doprinose. Država sad uzme lepo i sad poveže staž. Prosto vaš osvrt na tu činjenicu.
Pa ja bi prvo par reči samo rekao u vezi istorijata, znači povezivanja staža. Znači, mi njega radimo 97. tačno godine.
Da.
To su bili sredstva uglavnom Fonda za razvoj, gde su odnosno preduzeća koja su, aj tako da kaže, u postupku uglavnom privatizacije.
Milioni i milioni evra su dati da bi se povezao staž. Umesto da se podstaknu, ovo što je rekao profesor, poslodavci da rade, da uplaćuju doprinose za svoje zaposlene.
Ali treba da prvo kažemo šta je bila zamisao države, jer je sve rađeno u skladu sa zaključcima vlade. Zašto je država radila povezivanje staža?
Zašto?
To je suštinsko pitanje. Znači, prvo, privatizacija očigledno preduzeća nije mogla da se obavi tamo gde su preduzeća bili veliki dužnici. I niko nije hteo da kupi preduzeće gde se radnicima duguje
sa gubicima
i doprinose. Prvo,
da.
To. Pošto je to bilo nešto najvažnije za državu da reši preduzeća i da svojinu, tako da kažem, prebaci u privatnu, ali tako svojinu iz društvene u privatnu, pristupilo se, znači, tim zaključcima o povezivanju staža. Istina, to povezivanje staža tada nije bilo besplatno. Znači, nije bilo besplatno od 97. godine, znači, do 2008. godine, nego je bilo isključivo preuzimanje tog duga, gde je budući kupac mogao taj dug i imao je određene rokove, prolongirane rokove, da izmiri tu obavezu umjesto onog poslodavca koji se zvao društveno preduzeće. Ali je tom poslodavcu omogućeno da kupi to preduzeće i da zna sa kojim obavezama je prvo kupio i da zna koji su rokovi za izvršenje tih obaveza. I to je nešto što je rađeno preko Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja do 2008. godine. A 2009. godine ide zaključak vlade da se preko trezora, preko države, znači poveže staž, i to je ono što je možda sporna stvar, a to je besplatno povezivanje staža, i tu se sad postavlja pitanje da li je to trebalo ili nije trebalo raditi. Očigledno da država radila, jer je takav zaključak donela. Ovo što je Ustavni sud doneo ovakvu odluku, ona je prvenstvena odluka bila za 2010. godinu, odnosi se ta odluka i odnosi se samo na prekoračenje ovlašćenja koje vlada tim zaključcima tu odredbu donela. Znači, nema drugog razloga.
Mene sad zanima mišljenje Unije poslodavaca Srbije o povezivanju staža i o ovome što smo sad otvorili.
To nigde u svetu ne postoji. To nigde u svetu ne postoji, sem ovo što smo sad i što ste vi konstatovali. Međutim, ne možete se niko ljutiti na poslodavce. Poslodavci jednostavno u ovako jednoj haotičnoj situaciji, kad je u pitanju grabež na sve moguće načine od strane države, oni se snalaze kako znaju i umeju. Pritom, ono što je jako važno, znate, ova zemlja od 2000. godine na ovamo ne ume, ni jedna vlada ne ume, prosto to je problem države, ni jedna vlada ne ume da vodi ekonomiju. Mi smo 2000. godine imali dug od 10 milijardi dolara, sad imamo dug od 30 milijardi dolara. U međuvremenu zemlju je ušlo između 60 i 80 milijardi, a izgubljeno je milion radnih mesta. Šta je to? Jesu to krivi poslodavci? Jesu to krivi sindikati? Ili u stvari jedna potpuno nesposobna, ne jedna, nego sve vlade od 2000. godine na ovo.
Dobro. A koje su sad, ajmo sad konkretno, nepotrebna izdvajanja iz PIO fonda, vi ste to spomenuli. Evo,
Pa da, da, rekli smo koja su to. Pre svega ono na čemu smo, što svi zajednički ovde znamo, a to je da pre svega odnosi se na zdravstveno osiguranje, odnosi se na osiguranje poljoprivrednika, finansiranje tuđe nege i pomoći i tako dalje. Ima još nekoliko tu stvari. Vojne penzije i tako dalje. Znate, u svim zemljama, u Slovačkoj, ajde u nekim zemljama koje su slične po veličini, evropske zemlje i tako dalje, nama, ovakve izvanja, o takvim izvanja se vodi brine država preko posebnih fondova. Naša ideja je u stvari da PIO fond u stvari dobije karakter fonda, ono što je imao konačno i pre neku deceniju i pre neku godinu ako hoćete. Znate, on se zove fond, a gospodin Mimić zna, kad sam prvi put došao u PIO fond, ja sam pitao gospodina Mimića, a on meni kaže, mi nemamo račun. Ja stanem i čoveka i gledam, ne mogu da verujem. Pazite, fond ima status gdje protočni bojler. On nema elementarnu mogućnost da na kontrolu nad izvorima i na svojim rashodima. Prvo to. Druga stvar. Ako bi fond trebao da bude, da pomogne državi na principu javnog privatnog partnerstva, onda on pre svega treba da se konsoliduje. Da se konsoliduje tako, a kako da se konsoliduje? Da pre svega, pošto postoje tehnički uslovi unutar samog fonda, da on jedan nivo samostalnosti uspe da realizuje. I naravno da može. Pa ste tu i pitanje imovine.
Naravno.
Niko o tome uopšte ne govori.
Pravili smo mi emisiju.
Naravno ste pravili emisiju. Ali samo hoću da kažem,
zamislite
jednu stvar. Fond sada, pogledajte ovu stvar. Fond do sada na bazi te privatizacije, po znaku navoda, u stvari kriminalizovane privatizacije, je imao pravo da na izdvajanja, je li tako Ivane, izdvajanja na ime ovih doprinosa za PIO. Akcija.
Međutim,
10%. Međutim, znate koliko je to? Negde oko 400 miliona, je li tako nešto? 400 miliona evra. Toga nema u PIO fondu.
Da.
Mi imamo prava, ali nemo realizaciju. Prema tome, šta hoću da kažem, ima toliko mnogo mogućnosti kadrovskih, tehničkih, organizacionih, da fond, naravno uz jedan projekat restrukturiranja, dobije status fonda. Da fond u stvari postane praktično garancijski, finansijski, investicioni fond. Ne samo da neka vrsta razvojne banke praktično da bude ono što u stvari svi fondovi u svetu jesu.
Dobro.
Nažalost, i pritom ono što je takođe važno, ne možemo mi, nemamo mi tu ambiciju fondu da preuzme ono što država sada radi, ali da bar oslobodimo državu nekog naboja koji je neminovan u okolnostima kad država mesečno izdvaja 200 miliona otprilike evra, ispravim te me Ivane, 200 miliona evra za penzije.
Koliko, evo, pre nego što čujemo muziku i blok reklama, država izdvaja za penzije? Mesečno.
Koliko sada, mislite, je izdvojila?
Da, koliko, da.
Pa za ovih...
Ne, mesečno.
Mesečno. Ovako, negde oko za zaposlene izdvaja...
Penzije.
Pa za dotaciju, mislite, kolika je dotacija mesečna?
Da, za penzije.
Za penzije negde oko 20 milijardi izdvaja se. Pa pola, znači 45 milijardi je ukupan
mesečno
45 milijardi ukupan rashod fonda, polovinu skoro negdje izdvaja država, to znači 21 milijarda mesečno.
Dobro, može li da se fond konsoliduje na koji način, odnosno kako da fond PIO fond dobije status fonda i kakva je budućnost penzionera? Pričat ćemo u nastavku emisije, 17:31, sledi muzika i blok reklama.
That makes me love you so. I only know I never wanna let you go. Cause you started something. Oh, can't you see that ever since we met you had a hold on me? It happens to be true. I only wanna be with you. each moment of the day with you. Oh, look what has happened with just one kiss. I never knew that I could be in love like this. It's crazy, but it's true. I only wanna be with you. You start to smile at me and ask me if I want a date. And I fell into your open arms when I didn't stand a chance. Now hold on, baby, I just wanna be beside you everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. 'Cause you started something, oh, can't you see? Now ever since we met, you had a hold on me. No matter what you do, oh, I only wanna be with you. Beside you everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. 'Cause you started something, oh, can't you see? That ever since we met, you had a hold on me. No matter what you do, oh, I only wanna be with you.
Osmi oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si po moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Tišini, ti si čaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti Severna bajka i praznik ljubavi, drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko radovanje.
Moje školsko uživanje.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Snimi kratki film sa tvojom omiljenom školskom temom i osvoji vredne nagrade za celo odeljenje. Najbolji filmovi biće prikazani na osmom Kids Festu od 15. do 21. oktobra. Više informacije na sajtu Kids Festa.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Eko, 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 eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Za i protiv nikla. Zdrava životna sredina protiv prljavih i čistih tehnologija. Talasanje od 11 do 12 časova. Autor Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobiju Čačku Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se takođe isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha,
prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
20 minuta do 6, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o konsolidaciji, mogućim rešenjima da PIO fond stane na noge. Postavlja se pitanje koliko bi kasa fonda za penzijsko invalidsko osiguranje bila bogatija, recimo koliko bi poslodavci imali tu mogućnost da redovno uplaćuju doprinose, odnosno koliko nas košta rad na crno, finansijska nedisciplina. U studiju su Ivan Mimić, finansijski direktor Republičkog fonda PIO i profesor dr. Slavenko Grgurević, predsjednik radne grupe za restrukturiranje PIO fonda ispred Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Mimiću, da li se ovi problemi koje smo otvorili u prvom delu razgovora, pričali smo o tome da o problemima PIO fonda, o tome koliko država učestvuje i tako dalje, o tome šta se sve događa sa nepotrebnim izdvajanjima iz kase fonda, da li se to može prevazići korekcijom stope doprinosa i ko odlučuje o visini stope doprinosa?
Pa zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz 2004. godine utvrđena je stopa doprinosa u visini od 22% koja važi i danas. Korekcija stope doprinosa na više kao mera za prevazilaženje problema u finansiranju fonda nije u rukama organa upravljanja fonda, već nadležnih ministarstva, a vezana je za ukupno sagledavanje makroekonomske situacije.
A kad kažemo nadležnih ministarstava, na koja se tu misli?
Ministarstvo financija prvenstveno. Mm-hmm. U tom smislu, ako bi povećanje stopa doprinosa možda kratkoročno uvećalo izvorne prihode fonda, u trenutnim uslovima dodatno bi opteretilo privredu i umanjilo njenu konkurentnost, što bi sigurno destimulisalo formalno zapošljavanje, a to nam je jedna od najvažnijih mera da se poveća broj zaposlenih. Sigurno da one mere koje je radna grupa i donosila kad govorimo i o dugoročnim merama, upravo smo i rekli da su to zapošljavanje, da se mora promeniti demografski trend, a to je natalitet, da država mora da donese neku politiku, pa makar ona bila i dugoročna, ali jedan put se mora započeti i mora se stati na putu, znači, sive ekonomije, što smo rekli, odnosno bolje naplate doprinosa.
Da li je fond nešto preduzeo konkretno o popravljanju stanja i koje mere predlaže fond, to je pitanje i za vas i za profesora Grgura.
Pa evo, ako ja mogu samo da kažem, izvalite, ono što se zovu kratkoročne mere, ono što je radna grupa i donela u svojim aktima kao mere.
A kad ljudi čuju kratkoročne mere, baš mi se ne sviđa taj izraz.
Pa dakle, kratkoročne mere, kad kaže kratkoročne, to su znači mere koje se mogu jednim potezom, jednom odlukom vlade, promena nekih akata mogu odmah uraditi. To su kratkoročne mere koje mogu imati određenih efekata.
Prva šta da mere, misli onaj čovek koji ima 15.000 penziju kad vi kažete kratkoročne mere?
Mi govorimo o kratkoročnim merama da se struktura finansiranja fonda jasnije pokaže i u pravom svetlu, neopterećena sa svim onim što smo pričali da i ne pripada fondu. I tu smo, evo ja ću nabrojati samo tri mere koje smo mi jasno rekli, gospodin Grujić je spomenuo ih je na brzinu, ali ja bih da ipak kažem nešto više o njima. Prva je jasno iskazivanje u bilansima procenta u kom država učestvuje u obezbeđivanju nedostajućih sredstava za isplatu penzija, što znači da se u iznos transfera države ne uključuje iznos koji predstavlja obavezu države u finansiranju penzija po posebnim propisima i razliku od zakonske do najniže penzije.
Ali možete sad to da prevedete, izvinite, za ljude koji imaju male penzije i ne mogu da sastave kraj s krajem, nemaju ni za hleb.
Ne, u prevodu to znači da u rebalansu plana za 2012. godinu ova sredstva iznose 27,6 milijardi dinara sa učešćem od 4,89% u prihodima i primanjima. To nije obaveza fonda.
Mm-hmm.
Znači, ne može na procenat koji država transferiše ovom fondu. Ovih 4,89% ne može država da kaže da je to nešto što oni nama daju.
Mm-hmm.
Nego je to njihova obaveza da daju i to nije garancija. Ona garancija o kojoj pričamo i to nije, ne ulazi onaj procenat od 49%.
A koje su druge mere?
Druga mera je prenos obaveze finansiranja zdravstvene zaštite penzionera na budžet Republike. Ovi rashodi učestvuju sa oko 10,4% u ukupnim rashodima i izdacima i za 2012. godinu je planiran transfer u iznosu od blizu 60 milijardi dinara. Ovom merom bi se sredstva potrebna za finansiranje zdravstvene zaštite penzionera usmerila direktno zdravstvenom osiguranju, znači fondu, umesto ovom fondu, a i za toliko bi se smanjili ukupni rashodi i izdaci fonda. I treća mera, takođe gospodin Grujić je napomenuo nju, a to je prenos obaveze finansiranja naknada za tuđu negu i pomoć, telesno oštećenje i naknade za iz invalidskog osiguranja u sistem socijalne zaštite. Učešće ovih rashoda se kreće oko 3% i za njihovo finansiranje u 2012. predviđeno je 17,2 milijarde dinara. Za koliko bi se s provođenjem ove mere smanjili ukupni rashodi izdaci fonda?
Mm-hmm.
Po drugoj varijanti ova prava bi i dalje mogla da se isplaćuju preko fonda, ali bi sredstva za njihovo finansiranje bila obaveza resornog ministarstva za rad. Primenom ovih mera, na primjeru rebalansa plana za 2012. godinu, učešće čistih dotacija iz budžeta smanjila bi se sa 43,6 na 34,3. Znači, ovo su mere koje direktno bi pokazale da nije učešće države 49%, nego bi ga sveli na nekih 35%,
što je realno. I da li ste vi te mere predočili?
Jesmo. Mi smo predočili i napisali smo određena pisma koja treba da idu prema vladi, prema premijeru, prema predsjedniku države i očekujemo sa njima u bliskoj budućnosti određene sastanke na kojima bi trebali te mere
da
konkretizujemo.
Dobro. Gospodine Grgureviću, vi ste predsjednik radne grupe za restrukturiranje PIO fonda. Do sad smo imali i slušali o radnim grupama za restrukturiranje, konkretno ovde pričamo o PIO fondu. Šta vi kao predsjednik predlažete i šta mislite o ovim merama koje je ispričao gospodin Mimić? Dakle, osnovno pitanje je kako konsolidovati PIO fond i ono što ste vi rekli, kako da fond dobije status fonda?
Da, znači, kada ovakvim stvarima razgovaramo, mi smo pre svega razgovarali o to, odnosno nakon godinu dana uspešne saradnje sa svim strukturama sa kojima sam radio unutar PIO fonda i moram da priznam i podršku koju smo imali i tako dalje, jedna sjajna ekipa i odlična atmosfera i tako dalje, mi smo došli do nekih sasvim određenih pravaca. Ovo što je rekao gospodin Mimić, to je tačno. Međutim, ajde posmatra stvari iz druge perspektive, iz perspektive države. Da li država ima pare? Mi moramo prosto da razmišljamo i o tome.
Naravno.
Jeste da nas oslobodi, da PIO fond. Mm-hmm. Imamo dva nivoa razmišljanja, gledanja. Prvi fond, prvi nivo samo sa stanovišta PIO fonda.
Oslobađanje,
racionalni nivo, oslobađanje svih onih izdvajanja koje PIO fondu ne pripadaju. Restrukturiranje PIO fonda, da on postane korporacija. Znači da postoji korporacija, ne nešto što ne znam ni sam, neka ambivalentna institucija koja nema ni svoj elementarni račun. Znači da korporativno restrukturiranje PIO fonda podrazumeva pre svega da PIO fond postane firma, korporacija, da ima svoj račun, da ima kontrolu nad svojim izvorima i prihodima.
Mi imamo račun, ali je on u konsolidovanom bilansu, nemamo nikakva prava na korišćenje sredstava. Znači, mi jednostavno te pare dođu na račun, sa tim parama isplati se penzije, to je sve što
protočni
mi radimo.
Mi smo
da, protočni
bojler. Protočni
bojler. Zato se spominje.
Znači, druga stvar, pazite jednu, takođe drugi pravac. Prvo, znači da se napravi firma.
Dobro.
Drugo, da firma ima, kad ima račun, da ima kontrolu samo na izvorima i prihodima. Treća stvar. Pa ste, imovina PIO fonda, uopšte to se zanemaruje, ali mi ne zanemarujemo u PIO fondu i svi naši koji nas podržavaju, sve strukture u društvu nas podržavaju. Pa ste, biznis sa banjama 20 godina, dve decenije, znam pouzdano, je najveći posao u svetu. Mi imamo preko 800 objekata koje su naša negde od prilike koliko beše banja. Negde oko 50-ak banja. Ne radi se o prodaji, radi se o strateškom partnerstvu. Znači, neko dođe kume da upravlja, mi zajedno sa državom uđemo u taj u taj posao i od toga ima rezultata od koji se deli, naravno, i na kako da kažem, i za potrebe PIO fonda, odnosno u čemu učestvuje PIO fond kao svoj prihod koji on kasnije plasira, to gospodin Mimić zna takođe kao ja i kao što biste vi to znali, plasira u takozvani finansijski inženjering, stvara se kapital iz toga.
Da li država priznaje imovinu PIO fonda?
Pa znate šta?
To je imovina PIO fonda u kojoj su ljudi
sada,
godinama
znate šta, do sada,
izdvajali
za to. Da, to ste dobro pitanje postavili. Do sada smo imali ovakve i onakve situacije vezano sa komunikacijom s državom. Ona prethodna vlada koja je postojala, ja moram priznam, i tu ću da stanem, bez sumnje jedan od najneodgovornijih vlada u istoriji Srbije. Ovi sada koji su došli na vlast, oni obećavaju, bar su borbeni u ovom trenutku. I mi očekujemo konačno da neke stvari koje nismo mogli do sada realizujemo sa njima. Znači, ja sam između ostalo razgovarao sa, kad je bio u Uniji poslodavaca, ministar Dinkić, i on veoma zainteresovao za jedan takav pristup. Znači, kad je rekao, pa čekajte, šta je to? Kažem, pa znate šta?
Ali to se može matematički izračunati.
Kako da ne može? Kako da ne može? Radi se, znate šta, prosto se... Prvo, šta vi možemo da ponudimo? Ono što nam je od Boga dato, priroda, fantastična. Znači, zdravstveni turizam svuda u svetu je, kažem još jedan put, posao broj jedan. Mi to ne koristimo. I uglavnom, naravno, sad se situacija nešto poboljša, ali su procesi procesuiranja i imovine unapređeni. Recimo, na primjer, jedan detalj. Kuršumlijska banja koja je na prekrasnom mestu, potpuno urušena. Zar neko ne bi mogao od toga da pravi pare? Pa naravno da bi mogao. Onaj koji ima kapital da je postavi na noge u jednom sjajnom poslovnom, odnosno prirodnom ambijentu, od čega bi imali korisnici ne samo PIO fond, u okolnostima kada je bio restrukturiran, već i sami osiguranici koji bi mogli da koriste to.
Samo bi kao taj neko trebalo
ali
da
znate
se
šta,
pojavi,
ali znate
da bude motivisan da ulaže.
Tačno, ali mora se jasno definisati imovinska prava. Niko neće da ulazi u nešto što nije izvesno, odnosno što nije sigurno definisano. Druga stvar, gospođo Simić, prosto ja sam profesor univerziteta, 40 godina sam u tim istraživačkim i ja sam prosto nenaviknut da ne kažem istinu. Znate, ovo je veliki posao. Ne možemo očekivati ništa preko noći. Za to treba vreme. I ono što je u ovom trenutku najvažnije, a to je podrška vlade da ove stvari koje smo mi pokrenuli ovde sa stanovišta restrukturiranja PIO fonda, koje su jednostavne, da nam da podršku da možemo da krenemo, da nam oslobodi mogućnost, odnosno da se dogovorimo oko procesuiranja i završimo procesuiranje i definišemo imovinu PIO fonda, čime se u stvari doprinosi rađar to partnerstvo javno između države i PIO fonda i nekog trećeg strateškog partnera. Postoje inicijative, želje. Treća stvar, četvrta, ne znam po redu, fond ima imovinu na području bivše Jugoslavije.
Da, to je potpuno jasno.
Ja ne mogu da razumem da se niko nije setio da postavi pitanje šta je sa rehabilitacionim centrom u Opatiji. Šta je sa hotelom koji je u haotičnom stanju na Braču? Šta je sa imovinom u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini i tako dalje?
To je sve ono, to je sve ono što Valerijan Kadijević,
to je sve ono. Pa dobro, setio se Pio.
On se prosto bori za to.
Gospodin Kadijević ima podršku naravno menadžmenta PIO fonda i upravnog odbora PIO fonda, ali on je čovjek koji bez sumnje veliki entuzijazam pokazuje u tom pogledu. A međutim, glavni je izgleda problem u tome da mi moramo neke stvari u svojim glavama promenimo, da jednostavno više da reč privatizacija zamenimo rečju korporativno upravljanje i odgovorno ponašanje u poslu. Da. Mislim, to je ono što u ovom trenutku vidim kao jedino rešenje i da i ono što je takođe važno.
Ono što ste rekli, s druge strane imamo državu.
Pitanje poslodavaca, znate, mi govorimo o, naravno da je ključno pitanje budžeta, odnosno ključno pitanje poreza i doprinosa. Ali znate šta? Malo pre čini mi se da sam ja to pomenuo, prosto da kažem na kraju, to je pitanje finansijskog, odnosno fiskalne politike. Mislim, mi pravimo oko toga veliku famu, znate. Skini poreze i doprinose na plate, rastereti rad, znači poslodavca da može da zaposli, a istovremeno idi na progresivno oporezivanje kapitala, znači sve ono što poslodavac kao novu ideju, novu tehnologiju, nov posao pokrene, oslobodi ga od poreza.
Nemoj nagradi ga za to,
jer time on poboljšava, povećava posao i zaposlenost. A šta se kod nas trenutno događa? Ne samo trenutno, nego unazad 10 godina. Mi oporezujemo ljude na 10% kapitala, oni nemaju motiva. Šta rade? Ulaže se u neku neproizvodnu potrošnju. Nije tačno da srpski poslodavci ne umeju da prave posao. I te kako umeju da prave posao. Samo je osnovno pitanje je kako ih motivisati da rade u Srbiji.
Da. E sad, gospodine Mimiću, isto pitanje. Koje mere bi trebalo država da preduzme osim legalizacije sive ekonomije, kako bi se obezbedila dugoročna finansijska stabilnost fonda, održivost fonda i na neki način ovo što je profesor Grigurević spomenuo kao konkretne predloge?
Pa dobro, mi smo samo rekli uglavnom ove kratkoročne mere koje smo malo pre nabrojali, to je samo jedan bolji prikaz stanja fonda, finansijskog stanja fonda. Pričali smo o sivoj ekonomiji.
O tome koliko nas košta siva ekonomija.
Koliko nas košta, ali je jasno da bez stabilnog i stimulativnog privrednog okruženja, a uz veću kontrolu i oštriju kaznenu politiku, moguće jedino prevesti taj veći deo sive ekonomije u legalne tokove, od čega će koristi imati svi, i radnici, i preduzeća, i država, i države. Ja sam malo pre rekao i ove po meni tri glavne stvari, to je znači demografska kretanja moraju da se promene uskoro, bez obzira što efekat možda bude i 10 godina, ali to nije bitno, mora se poći od nečega. Znači zaposlenost takođe mora da se poveća, a ujedno i ovo što radi poreska uprava nešto mora da se promeni, to je definitivno. Znači nema države ukoliko se ta disciplina ne bude čvrsta disciplina. Jasno je da je ovo što je donet zakon o poreskom postupku i ono što bi trebale banke da rade, bez obzira ko se to slago ili se ne slago, ali ukoliko stvarno nema prethodne kontrole, tu vidimo i sami koliki su dugovi prema fondu PIO, samo su preko 200 milijardi dinara po podacima poreske uprave, od čega kad pogledate nije ni 10% naplativo. Znači sve je nešto u etru, sve su neki doneti zakoni koji štite, tako da kažem, preduzeća gde poreska uprava jednostavno nema ingerenciju da išta uradi.
Znači šta, Ivane, to je tačno, ja se potpuno slažem sa vama, ali ako nema neko pare da vrati, onda ima imovinu iz koje mi može se naplatimo.
Da. E sad, mislim, za kraj, profesore Grguroviću, a naravno pitanje važe i za vas, ostalo nam je još 2,5 minuta do kraja emisije. Vi ste, profesore, iskazali izvesni optimizam kad je reč o sluhu nove vlade prema svim ovim pitanjima, problemima, odnosno budućnosti svih nas, mi ćemo valjda, ako doživimo, svi da budemo penzioneri. Kada ćete sesti sa vladom i razgovarati konkretno o nekom pomicanju stvari?
Ja se nadam vrlo uskoro. Prosto se to nameće kao jedna od...
Šta očekujete?
Pa šta očekujem? Prvo očekujem naravno prodora u tom pogledu i razumevanje. Jel, restrukturiranje PIO fonda je državni projekat broj 1.
A šta ako vam kaže ministar financija, sad pričam na pamet, država nema para, mislim, znamo koliki je minus u budžetu, budžetski deficit.
Pa ne, pa naša ideja je u stvari da ga oslobodimo tog minusa.
Dobro.
Ne u celini, ali jednim delom.
Da čujemo Ivana. Ivana, šta vi očekujete?
Pa mi u ovom smislu apsolutno nismo očekivali ništa kad su u pitanju nove pare. Znamo da tih novih para nema.
Dobro.
Dakle, samo tražimo prerestrukturiranje tih sredstava, da se zna ko je koliki dužnik i zašta. Znači, ne može da bude ovde priča, znači, o učešću penzija u GDP-u, što je vrlo važna stvar kad je u pitanju, znate i sami, monetarni fond, znači to učešće u GDP-u, a znate da se sada tu je negde oko 12-13%, i upravo ovo učešće finansiranja države, jel tako, u penzije od ovih 49%, to su po meni dva krucijalna parametra na osnovu kojih mi imamo apsolutne pritiske da izvršavamo, jel tako, reforme upravo na polju penzija. Šta su reforme na polju penzija? Zna se, to su smanjenje nekih penzija, jel tako. Nijedna reforma nije povećala penzije. Svaka reforma je na neki način smanjila penzije. Prema tome, sve što je urađeno u zadnjih 10 godina se išlo u pravcu smanjenje mase sredstava za penzije. A nažalost...
A kada ćete sastati s vladom, kratko, sa predstavnicima vlade? Kada ćete...
Država u svakom slučaju sa MMF-om uvek pregovara svake godine, pa verovatno i ove godine i svi...
Ne, nego vi iz PIO fonda, dakle vi...
Pa mi očekujemo što pre, znate šta je, ali ono što mi na čemu mi godinu dana radimo, to je ono samostalno, dakle nas ne treba.
Da, naravno.
Nego prosto smo sami došli do tog zaključka i stvorili jedno raspoloženje, koje naravno nije urodilo plodom kada je u pitanju bila prethodna vlada, ali zato sada, obzirom na situaciju u kojoj se zemlja nalazi, mi očekujemo da ćemo imati vrlo brzo i uspešne razgovore.
Dobro, pratit ćemo svakako i u našim emisijama. Ja vam želim,
a šta drugo da kažem?
Puno sreće, naravno. Naravno u svemu tome, jer se ovo o čemu pričamo odnosi na sve nas. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Ivan Mimić, finansijski direktor Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, i profesor dr. Slavenko Grgurović, predsjednik radne grupe za restrukturiranje PIO fonda i potpredsjednik upravnog odbora PIO fonda ispred Unije poslodavaca. Sa vama su bili Tom Majstor, Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.